Kozini le nengoti Jésus na dukwa lo tenena la farimbi ki kirimbeni. Ande kotulo kwe ala sala teneti kiringotilo. Laso a chrétien bilimbili a kuku kiringoti Jésus Christ. Jésus vini farimbeni la aga ti kamata ala kwesa kilo. Ala kwesa kuinia Jésus Christ fadi ala londo tigunalo. Fada gambele kota fet na yayu. Attention, Jésus a kamata gi ala so amana benalo. Ala solo voila na menetilo. Fadi ala venak na yayuka na kotangia. Zo oko ayinga gangoti Jésus Christ pepe. Mais Jésus Christ a tenu farimbi ike gati kamata ala. Kiringoti Jésus. Aikina laniso muyinga oko pepe. Gangoti Jésus. Fadi agatonga na wanji. Walala soa kesara kwa ati gala. Walala soa kesara kwa ati yaka. Walala soa kesara mbele kwa ande. Fadolo sitonga na wanchi nando ti ala. Titi ala na donji pepe. Na Jezu alimbi di kamata ala pepe. Mwe ikendulu ti wara Jezu tonga lo kilo lo gaa.